Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Slijede najvažnije vijesti.
U Japanu još jedan dan napetosti i iščekivanja nuklearne katastrofe, povećani broj zemljotresa i tsunamija.
Situacija na Zapadnom Balkanu veoma složena, ocijenio Radmanović.
Novi sastanak lidera četiri najjače političke partije iz Federacije BiH o formiranju vlasti u ovom entitetu.
U Vršanima kod Bijeljine obilježena 67. godišnjica zločina koji je počinila 13. SS Handžar divizija.
Treba stvoriti dobre uslove za privređivanje, zaključili Đokić i Mišićeva na sastanku u Banja Luci.
Banja Luka domaćin sajmova građevinarstva Grames i elektromašinske struke Demi.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno s kišom.
U Japanu je još jedan dan pun napetosti i iščekivanja najgore nuklearne katastrofe. Iako se tvrdi da je požar u reaktoru 4 ugašen, vidi se gust dim koji okružuje nuklearno postrojenje Fukushima 1. Japanska nacionalna policijska agencija saopštila je da je broj žrtava zemljotresa i tsunamija koji je u petak pogodio Japan povećan na više od 11.000, uključujući 3.676 do sada potvrđenih smrtnih slučajeva i 7.843 lica koja se vode kao nestala. U skloništima širom zemlje smješteno je oko 530.000 ljudi. Opširnije Predrag Vulin.
Japanska policija i vojska pokušavaju da vodu u reaktore sipaju s pomoć helikoptera, vatrogasnih kola i vodenih topova. Stanovništvo koje živi u okolini nuklearke je na ivici očaja. Japanske vlasti su još juče povukle 750 radnika iz elektrane Fukushima 1 i tamo je ostao samo mali broj tehničara, koji nastoje da ohlade pregrijane reaktore i spriječe topljenje nuklearnog goriva. Neizvjesno je, međutim, da li će uspjeti da helikopterima dopreme vodu iznad reaktora i prospuje po spremištu za potrošeni uranijum. U gradu Ishinomakiju, prema pisanju Guardiana, preživjeli se suočavaju s nestašicom hrane i benzina, te velikim brojem mrtvih. Zamjenik gradonačelnika tog grada procijenio je da je poginulo 10.000 od 160.000 stanovnika tog grada. Budući da je u Japanu kremiranje tradicija, ne znaju kako će to izvesti s obzirom na manjak goriva i nedostatak objekata. Tijela mrtvih sada čuvaju u školama, a lokalna vlada razmišlja o masovnom pokopu. Za pomoć ozračenim Japancima spremno je i 500 centara za presađivanje koštane srži širom Europe, u čemu će učestvovati 3000 ljekara. Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki ocijenio je danas u Banja Luci da bi Japanu trebalo uputiti barem simboličnu pomoć.
Makar i u jednom simboličkom obliku ponudimo našu pomoć ili gest dobre volje Japanu, u ovom času je to itekako potrebno toj zemlji.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je u ime vlade Srbije i u dogovoru sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem ponudio japanskoj vladi pomoć u saniranju posljedica razornog zemljotresa i tsunamija, ali za sada nema potrebe za tim.
Nakon incidenata na nuklearnim elektranama u Japanu, radioaktivnosti u Srbiji je u granicama uobičajene vrijednosti, a ukoliko mjerenja narednih dana pokažu povećanje, bit će uvedena vanredna mjerenja i preduzete preventivne mjere. Rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare Agencije za zaštitu od ionizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost u Beogradu. Iz Beograda se javlja koleginica Teodora Vranjiš.
Iako zvanični monitoring za ovu godinu još nije počeo, 20 ovlašenih subjekata u Srbiji svakodnevno kontrolišu nivo radioaktivnosti u namirnicama životne sredini, a postoji i sistem rane najave radijacionog akcidenta u okviru koga se ažuriraju podaci svakih pola sata. Sva mjerenja za sada su u normalnim granicama, što znači da u Srbiji nema povišenja radioaktivnosti, tvrdi direktorka Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja Mirjana Radenković, koja kaže da bi se eventualno pogoršanje situacije pokazalo prvo u uzorcima vazduha. Sve relevantne institucije su spremne, a u slučaju povišenih vrijednosti bila bi uvedena i vanredna serija mjerenja, kao i preventivne mjere koje bi zavisile od konkretne situacije, količine i vrste radioaktivnosti, kaže Radenkovićka. Dekan fizičkog fakulteta u Novom Sadu, Ištvan Bikit, smatra da zbog udaljenosti od Japana do našeg regiona neće stići velike količine radioaktivnosti, a povećanje zračenja će, predviđa, biti na ivici mjerljivosti. Na tom dugom putu dobar dio radioaktivnosti će se istaložiti, a cijeli oblak razblažiti, ističe dekan Bikit. tvrdi da stanovništvo može biti prilično bezbjedno jer sistem zaštite od zračenja u smislu stručnih organizacija funkcioniše i spremanje za eventualne vanredne događaje u vezi sa Japanom, ali i 20 nuklearnih reaktora u okruženju. Nažalost, uvijek postoji vjerovatnoća za najgori scenario, kaže Bikit, dodajući da to u slučaju Fukushime znači da se jezgra zapale, a radioaktivnost emituje atmosferu. Iako je očigledno da situacija u Japanu nije pod punom kontrolom, on ipak ne vjeruje da će doći do najgoreg. Ipak, kaže, potrebno je iskoristiti vrijeme za podizanje nivoa spremnosti, a razlog za ozbiljno reagovanje, ocjenjuje Bikit, bila bi udvostručena doza radioaktivnosti u odnosu na uobičajene vrijednosti.
Ostale agencijske vijesti iz svijeta u toku emisija. Mi se vraćamo domaćim aktuelnostima. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović istakao je da je situacija na Zapadnom Balkanu veoma složena, ali da Evropska unija nema jedinstven stav o rješavanju pitanja ovog regiona, što nije dobro ni za zemlje, ni iz regiona, ni za Evropske unije.
Radmanović je danas razgovarao s ambasadorom Španije u BiH Alejandrom Enriquem Alvar Gonzalesom San Martinom o evropskom putu BiH kao i o unutrašnjim prilikama u zemlji. Predsjedavajući predsjedništva je istakao da su prioriteti Evropske unije usmjereni na rješavanje ekonomske krize i situacije u Sjevernoj Africi, što ostavlja prostora da neke druge zemlje jačaju svoj uticaj na Zapadnom Balkanu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbio je zahtjev prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za distrikt Brčko, Roderika Mura, da Srpska dostavi pisano uvjerenje da će poštovati već definisani status distrikta, ocijenivši ga neprimjerenim i uvredljivim.
Dodik je Muru poručio da je traženje pisanih uvjerenja da će neko poštovati ustav i zakone čin kojim se ismijava postojeći pravni sistem BiH i pokazuje potpuno nepoštovanje činjenice da je riječ o pravnom sistemu suverene zemlje. Neću učestvovati u takvoj vrsti lakradije. Smatram da svaki građanin, a pogotovo visoki zvaničnik, ima obavezu da poštuje navedene pravne akte. Činjenica je da je neophodno poštivanje ustava, zakona i odredaba opšteg okvirnog sporazuma o miru, tako da nikakva uvjeravanja nisu potrebna jer su ti akti moraju poštovati, naveo je Dodik u pismu Muru.
Uz posredovanje OHR-a danas u poslijepodnevnim časovima u Sarajevu je zakazan novi sastanak predstavnika ključnih političkih stranaka iz Federacije BiH radi dogovora o konstituisanju zakonodavne izvršne vlasti u Federaciji. Na jučerašnjem sastanku SDP-a, SDA i 2 HDZ-a nije postignut dogovor o formiranju vlasti, nakon čega stranke potpisnice platforme ipak za sutra najavljuju konstituisanje Federalnog doma naroda, izvještava Radan Škipina.
Okriljujući HDZ BiH i HDZ 1990. za propast jučerašnjih razgovora u OHR-u kojima je prisustvovao zamjenik visokog predstavnika Roderik Mur, član predsjedništva SDP-a BiH Nermin Nikšić za sutra je najavio konstituisanje oba doma federalnog parlamenta. On je precizirao da su dva HDZ-a odbila ponuđeni plan međunarodne zajednice po kojem bi im pripala tri od četiri hrvatska ministarska mjesta u vladi Federacije BiH, a jedno potpisnicima platforme, te da tog plana više nema. Vlast će dakle, prema izjavi Nikšića, biti konstituisana iz redova SDP-a, SDA, Narodne stranke Radom za boljitak i HSP-a.
Nakon jučerašnjih događaja vezano OHR, odbijanje HDZ-a da učestvuju u ovome, stranke političke platforme rade na konstituisanju vlasti i sutra bi trebalo da bude sjednica Doma naroda.
Najavu održavanja sutrašnje sjednice Federalnog doma naroda u Sarajevu i samostalnog formiranja vlasti bez HDZ-ova potvrdio je i lider Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivanković Ilijanović poslije sastanka stranaka potpisnica platforme. Na tom sastanku dogovoreno je da u ime stranaka potpisnica platforme novom pregovaračkom susretu u OHR-u u poslijepodnevnim časovima prisustvuju predstavnici SDA i SDP-a BiH, ali se za sada ne zna da li će ovom sastanku prisustvovati i predstavnici HDZ-a BiH i HDZ-a 1990.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Saradnik holandske nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica Ljubiša Simić ukazao je na profesionalan nizak nivo i nepouzdanost forenzičkih istraživanja koje je vodio Institut za nestala lica BiH i Tuzlanske laboratorije i Međunarodne komisije za nestala lica Bosne i Hercegovine. Na ročištu u predmetu Pele Mišiperić, koji je optužnica terati da su učestvovali u ubistvu navodno 1200 Bošnjaka u julu 95. u Branjevu i Pilici, Simić je svjedočio kao vještak odbrane, informiše Branka Kusmuk.
Analizirajući autopsijske izvještaje koje su do 2001. godine sačinili forenzičari ICMP-a, vještak medicinske struke Ljubiša Simić ustvrdio je da se naučnim metodama može dokazati da je u primarnoj masovnoj grobnici Pilice i četiri sekundarne grobnice pronađeno 147 tijela lica stradalih egzekucijom u Pilici i Branjevu, a ne 1052 koliko je ranije tvrdio vještak tužilaštva Rifat Kešetović. Svoje mišljenje Simić je potkrijepio između ostalog i time da forenzičari na posmrtnim ostacima uopšte nisu mogli uočiti uzrok smrti, a u obdukcionim izveštajima su upisivali da je lice ubijeno. Simić tvrdi da je među posmrtnim ostacima bilo i onih na kojima su vidljivi tragovi eksplozije. Advokat drugooptuženog Perića Miodrag Stojanović.
Ne može se na osnovu izvršene obdukcije na nesumnjiv način utvrditi da su ti ljudi stradali prilikom egzekucije.
O manipulaciji načinom kako su i gdje stradali srebrenički Bošnjaci u istom predmetu ranije je svjedočio predsjednik istorijskog projekta Srebrenica Stefan Karganović. On je ustvrdio da su ukupan broj od navodno 8000 bošnjačkih civila stradalih u julu 1995. godine uvršteni i pripadnici 28. divizije armije tzv. Republike BiH koji su se oslobađanjem Srebrenice povlačili prema Tuzli.
Kolona je bila mešana, naoružana i samim tim legitiman vojni cilj.
Vještak Karganović tvrdi da je kao posljedica borbenih dejstava pripadnika divizije sa Vojskom Republike Srpske, aktiviranja minskih polja prilikom povlačenja, međusobnih sukoba i samoubistava, kolona pretrpjela ogromne ljudske gubitke, koje je vještak procijenio na oko 2500. A svi oni su, tvrdi Karganović, predstavljeni kao žrtve ratnog zločina u julu 1995. godine u Srebrenici. Suđenje Pelemišu i Periću biće nastavljeno u petak kada će tužilac Erik Larsson unakrsno ispitivati vještaka Simića.
U Vršanima kod Bijeljine danas je obilježena 67. godišnjica zločina koju je počinila 13. SS Hanđar divizija nad srpskim stanovništvom u ovom selu. Pripadnici ove divizije mučki su na današnji dan 1944. godine ubili 82 osobe, među kojima je 18 djece i dva pravoslavna sveštenika. Slađana Radovanović.
Drago Božić iz Vršane imao je 9 godina kada se dogodio ovaj stravični zločin. Ubijene su mu dvije tetke i djed.
A najutro su došli prvo po dedu i posle počerali našu familiju, Božića. I mene su bili poterali na put i majku i dvije sestre. A deda je najutro ubijen.
Član savjeta mjesne zajednice Vršani Mitar Škorić istakao je da je divizija Princ Eugen za jedan dan u ovom semberskom selu ubila 82 osobe.
Kompletna porodica Ačimovići od 10 članova je ubijena tako da nema ni jednog nasljednika. Zatim porodica mjesnog sveštenika Ljubomira Svitlića, sveštenik je ubijen, njegova supruga, dvije čerke i njegov sin je ubijen u tom danu. Zatim veliki broj članova porodice Božić je nastradao, zatim porodice Grebić i ostali.
Na spomen obilježje u Vršanima koje je izgrađeno 1976. godine, vijence i cvijeće položile su brojne delegacije. A budući da je u ovom pokolju stradalo isključivo srpsko stanovništvo, lokalni sveštenik služio je parastos za sve koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu.
Ministarstvo pravde Austrije još nije dobilo ni jedan zahtjev za izručenje generala takozvane armije BiH Jovana Divjaka koji je uhapšen u Beču jer ga pravosuđe Srbije optužuje da je odgovoran za napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu marta 1992. godine.
U vezi s Divakom nismo dobili nikakav zvaničan zahtjev. Takav dokument očekujemo od Srbije, rekao je izvor u Ministarstvu pravosuđa Austrije. Divaka je sud u Kornburgu 8. marta pustio iz pritvora uz kauciju od 500.000 evra, koja je plaćena iz budžeta kantona Sarajevo, što je izazvalo negodovanje zvaničnika Srpske i njenih predstavnika u institucijama BiH.
Presuda francuskog suda da nekadašnji lideri Republike Srpske Radovan Karadžić i Biljana Plavšić treba da plate odštetu od 200.000 evra bošnjačkoj porodici Kovač iz Foče jer su navodno krivi zbog njihovog zlostavljanja tokom rata u BiH nezakonita je, ocijenio je član Karadžićevog pravnog tima advokat Goran Petronijević.
Petronijević je istakao da presuda francuskog suda za materijalnu odštetu nema nikakvog utjecaja na suđenje Karadžiću u Haškom tribunalu. On je dodao da ova presuda ne znači da su Karadžić i Plavšićeva proglašeni krivima, nego se radi o presudi za naknadu štete, pa je sud dosudio odštetu. On je naveo da francuski sud ne može da utvrđi odgovornost na način da su Karadžić i Plavšićeva odgovorni za patnje koje su pretrpljene usled zločina protiv čovječnosti u BiH od aprila 1992.
Mitropolit Dobrobosanski Nikolaj uputio je pismo predstavnicima vlasti BiH Republike Srpske Federacije Sarajeva, Međunarodne organizacije u BiH i Srpske pravoslavne crkve u kojem ih ponovo poziva da u okvirima svojih ovlaštenja i mogućnosti pomognu da zgrada pravoslavne bogoslovije u Sarajevu bude vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Opet i ko zna po koji put apelujemo da se zgrada bogoslovije u Sarajevu što prije vrati njenom stvarnom vlasniku, čime bi bilo omogućeno da škola koja je spomenik visokog školstva u BiH bude vraćena u njeno istorijsko sjedište, ističe se u pismu. Notorna je činjenica da slični objekti Rimokatoličke crkve i Islamske zajednice u BiH već odavno služe svojoj namjeni, što dodatno pojačava osjećaj sumnje ne samo kod Srpske pravoslavne crkve, nego i kod pravoslavnog srpskog stanovništva u Sarajevu i BiH u iskrene namjere da se zgrada Sarajevske bogoslovije vrati pravom vlasniku i privede srsi, naglašava se u pismu.
Vrijeđanjem Hrvata i Srba u BiH na nacionalnoj osnovi ne krše se pravila i propisi Regulatorne agencije za komunikacije, pa samim tim ne postoji odgovornost federalne televizije koja već godinama u svom programu vrijeđa pripadnike ovih naroda, tvrdi predsjednik organizacije Croatia Libertas Leo Pločkinić. Ovo je, kaže Pločkinić, navedeno u odgovoru koji je RAK uputio na vladinoj organizaciji Croatia Libertas, a na prigovor u vezi sa emisijom 60 minuta federalne televizije. Opširnije Pejka Medić.
Croatia Libertas uputila je 30. novembra 2009. godine RAK-u prigovor na emisiju 60 minuta federalne televizije i na kasnije emitovane emisije u kojima su osobe iz javnog i političkog života nazivane ustašama, četnicima i fašistima, ili se u prilogu jasno moglo zaključiti da određeni dijelovi priloga upućuju javnost da dođe do pogrešnog zaključka. U obrazloženju Regulatorne agencije za komunikacije navedeno je da nazivanje ustašama, četnicima i fašistima svih koji javno djeluju suprotno interesima BiH predstavlja najveći domet demokratije, slobode govora i djelovanja javnih emitera s ciljem njenog postojanja i suverenosti, naglašava Pločkinić.
Regulatorna agencija za komunikacije potiče širenje mržnje i može otvoriti nove lokalne ili čak široke neke aspekte nesretnih previranja koja smo već imali priliku vidjeti.
Pločkinić ističe da se na osnovu činjenice da RAK nije izrekao odgovarajuću kaznu federalnoj televiziji, može zaključiti da je ova postava RAK-a instrument zaštite prljave propagandne mašinerije isključivo bošnjačkog političkog kruga. U emisijama i prilozima 60 minuta pripadnici bošnjačkog naroda ne nazivaju se navedenim izrazima, rekao je Pločkinić.
Upada u oči i nacionalna struktura Regulatorne agencije za komunikacije. Imamo 97 ili 98 čak posto Bošnjaka, koji su vrlo bliski na političkim ciljevima bošnjačkog unitarizma i bošnjačkog političkog kruga.
Ova organizacija podnijela je nadležnim tužilaštima krivične prijave protiv federalne televizije Iraka zbog izazivanja međunacionalne i međuvjerske mržnje. Iz Iraka saopštavaju da je Croatia Libertas plasirala informacije koje su netačne i nepotpune, a s ciljem da zloupotrebu medijskog prostora naruši kredibilitet ove agencije i dezinformiše javnost. Rukovodilac sektora za odnose s javnošću Regulatorne agencije za komunikacije Amela Odobašić.
Ono na što je agencija u današnjem demantiju željela posebno da skrene pažnju jeste da se radi o jednom slučaju koji je okončan prošle godine, te smatramo da je on na neki način rečimo zloupotrebljen od strane Lea Pločkinića.
Odobašićeva kaže da Croatia Libertas u svom saopštenju o ovom slučaju nije navela nazive programa, ni datume, kao ni ostale podatke na osnovu kojih bi se sa sigurnošću moglo utvrditi o čemu se radi.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske. Zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi protiv bivše direktorke Prijedorske filijale Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Ljiljane Kragulj, načelnice odjeljenja za rješavanje u prvom stepenu Ankice Đurić, službenice odjeljenja za privredni kriminalitet stanice javne bezbjednosti Prijedor podnijeli su izvještaj o okružnom tužilaštvu. Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka saopštili su da postoje osnovne sumnje da su navedene svjesno izdavale rješenja za penziju licima koja nisu ispunjavala uslove i time fondu pričinila je materijalnu štetu u iznosu od 14.000 maraka. Bojana Veselinović.
Postoje osnove sumnje da su zaposleni u Prijedorskoj filijali Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Ljiljana Kragulj i Ankica Đurić izdavale rješenja za penziju licima koja nisu ispunjavala uslove. Na taj način prouzrokovale su štetu fondu u iznosu od 14.000 maraka. Pretpostavlja se da su iz straha počeli da prepravljaju lažna rješenja, čime su spriječile dodatnu štetu u iznosu od 15.000 maraka. Portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Gospa Arsenović izjavila je da je protiv navedenih lica okružnom tužilaštvu podnesen izvještaj zbog krivičnog djela nesavjestan rad u službi.
Postoje osnove sumnje da su navedena lica svjesnim kršenjem zakona i propuštanjem dužnosti nadzora u više predmeta ostvarivanja prava na penziju donijeli rješenja koja su suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima.
Osumnjičena Ljiljana Kragulj ističe da grešaka prilikom izdavanja rješenja o penziji uvijek ima i da u svim filijalama postoje dupli korisnici. Kraguljeva tvrdi da je u dva slučaja prilikom izdavanja rješenja o penziji uočila određene nepravilnosti i dobila dopis da se radi o duplim korisnicima, o čemu je i upoznala nadređene.
Naravno da sam ja pozvala tadašnju načelnicu, odreagovali, spriječili ovaj isplatu tih sredstava, čini mi se da je to bilo oko nekih 6.000 maraka, i blagovremeno upoznala direktora fonda, jer mi se zamjera što sam ja zaštitila tadašnje kontrolore Ankice Đurić, ali sam ja obavijestila direktora fonda koji mi je rekao normalno nećemo ljudima sjeći glave, bitno je da nije šteta nastupila.
Kraguljeva je zbog nesavjesnog i neodgovornog obavljanja dužnosti u februaru smijenjena sa mjesta direktora i sada obavlja poslove stručnog saradnika za imovinsko-pravne odnose u prijedorskoj filijali. U saopštenju iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske navodi se da je svako prebacivanje odgovornosti osumnjičenih na druge suvišno, jer postoje brojni prigovori i tužbe na njihov rad, te da fond ne želi da utiče na rad pravosudnih organa.
U Republici Srpskoj ima odgovornih preduzeća koja poštuju zakone, prije svega zakone o radu i doprinosima, i moraju se stvoriti uslovi kako bi nastavili proizvodnju i otvorili nova radna mjesta. Ocjena je današnjeg razgovora predsjednika Republičkog sindikata Ranke Mišić i resornog ministra Petra Đokića, informiše Zorana Marković.
Nepristojno je da javnost ne zna koliko se duguje za doprinose i plate, koliko je preduzeća pred stečajem, kaže Ranka Mišić i dodaje da radnici dolaze na posao i rade, a ne dobijaju platu. Sindikat traži od vlade određena rješenja jer ovakva situacija ne trpi odlaganje.
Koliko ne budemo imali stvaranje nove vrijednosti, ne budemo imali zapošljavanje, isplatu plata i uplatu doprinosa, ne možemo govoriti o niti jednom drugom pitanju u Republici Srpskoj.
Mjerama nadzora inspektorata i Poreske uprave Republike Srpske neodgovorni poslodavci bit će primorani da izvršavaju svoje obaveze po zakonu, ali prije svega obaveze prema radnicima, kaže ministar Petar Đokić. On ističe da iz razvojnog programa Republike Srpske dio sredstava treba predvidjeti za posticanje novog zapošljavanja u sektorima gdje je to moguće, a da se pri tome ne moraju ulagati prevelika sredstva.
Posebno u oblasti koje su radno intenzivne, to je oblast tekstilne i kožarske industrije, ali da se to isključivo radi prema onim poslodavcima koji su do sada savjesno i odgovorno izvršavali svoje obaveze i prema radnicima u pogledu plata i prema državi u pogledu doprinosa i poreza.
Na sastanku se razgovaralo i o reformi penzionog sistema Republike Srpske. Kroz izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju moraju se zaštititi radnici koji odlaze u penziju sa punim radnim stažom ili sa zakonom predviđenim godinama starosti.
Istovremeno mi kroz zakon ne možemo više posticati olak odlazak u penziju i da odlazak u penziju bude mjera socijalnog zbrinjavanja. Dakle, ima više verzija, ja sam samo sada otvorio jedno pitanje, ali više pitanja koja će biti razmatrana ako ne dođemo do verzije ovog zakona.
Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić već ističe jedan segment koji je za radnike neprihvatljiv.
40 godina radnog staža podrazumijeva punu penziju, odnosno 65 godina starosti. Svaka zamisao radne grupe koja bi išla u drugom smjeru naiče na žestok otpor radnika i mi to nećemo prihvatiti.
Sindikat je razočaran i što je sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje odgođena, jer to usporava realizaciju inicijative da se uvede diferencirana stopa PDV-a na osnovne životne namirnice.
Ministarstvo za prostor, uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske intenzivno radi na pojednostavljenju zakonskih procedura za dobijanje građevinskih ekoloških dozvola. Ovo je rekla Srebrenka Golić, resorni ministar, otvarajući međunarodne sajmove Grames i elektromašinske industrije DEMI u Banja Luci. Opširnije Branka Veleušić.
Građevinarstvo u Srpskoj učestvuje sa 6% u društvenom bruto proizvodu, a zapošljava 8% ukupno zaposlenih. Podsjetila je Golićeva i najavila podršku vlade i resornog ministarstva svim projektima u kojima bi bili angažovani domaći građevinari.
Naše ministarstvo intenzivno radi sada na otklanjanju svih pravnih barijera koje su bile kočnica za kraće postupke u dobijanju lokacijskih uslova, građevinskih dozvola, ekoloških dozvola, da olakšamo procedure, a sve u cilju privlačenja stranih investicija i omogućavanja našim građevinarima, našim investitorima da lakše dođu do neophodne dokumentacije.
Od posjetilaca prvog sajamskog dana štandove su uglavnom obilazili oni koji su profesionalno u vezi sa građevinarstvom.
Došao sam prikupio malo kataloga da vidim šta se nudi, ima li nešto od ovih novih materijala.
Došao sam da vidim malo dostignuća ove elektroindustrije i građevinarstva u Republici Srpskoj. Sigurno da su ovdje predstavljeni najkvalitetniji.
Među izlagačima na ovogodišnjem sajmu po treći put je i kompanija za proizvodnju i prodaju termoizolacionog materijala Austroterm, koja je prema riječima marketing menadžera Jelene Vukojević evropski lider u oblasti građevinarstva.
Sajamske manifestacije uvek su izgovor, tako da kažem, da se susretnemo sa starim našim partnerima sa kojima već sarađujemo u Republici Srpskoj već niz godina, ali naravno i prilika da se upoznamo s nekim novim partnerima s kojima ćemo tek da sarađujemo u narednom periodu.
U okviru sajmova koji će biti otvoreni do 21. marta bit će organizovano više susreta privrednika kao i ostalih pratećih manifestacija.
Region i svijet, Evropska misija na Kosovu saopštila da je uhapšeno nekoliko lica optuženih za ratne zločine, ali je odbila da objavi detalje akcije koja je još u toku, informacija iz Libije.
Snage lojalne libijskom lideru Muammaru Gaddafiju napale su pobunjenike na istoku i zapadu te zemlje u okviru velike ofanzive, čiji je cilj vraćanje kontrole nad zauzetim teritorijama. Vladine snage zauzele su grad Adždabi na istoku Libije, pošto su se pobunjenici povukli ispred artiljerijske vatre. Međunarodni sajam knjiga u Leipzigu bit će večeras otvoren. Izdavači iz Republike Srpske na sajmu će se predstaviti sa oko 200 naslova. Počasni gost ovogodišnjeg sajma u Leipzigu bit će Srbija.
Večeras će biti poznata dva preostala učesnika četvrtfinala fudbalske lige šampiona. Fudbaleri Željezničara dočekuju Široki Brijeg u kupu BiH, vječiti derbi između Partizana i Crvene zvezde u kupu Srbije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri madridskog Reala večeras će biti domaćini Olimpiku iz Liona u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona. Prvi susret ove dvije ekipe završen je bez pobjednika 1-1. Ekipa Chelsea u Londonu će ugostiti danski Kopenhagen, a engleski tim slavio je u prvom dvoboju sa 2-0. Obje utakmice počinju od 20:45. Fudbaleri Željezničara ugostit će danas Široki Brijeg u prvoj utakmici polufinala Kupa BiH. Utakmica počinje u 17:00. U isto vrijeme u Beogradu će početi duel između Partizana i Crvene zvezde u polufinalu Kupa Srbije. Od 18:00 u toku drugog poluvremena naš reporter javljaće se iz Beograda sa utakmice Partizan Crvena zvezda. Švajcarski skijaš Didier Kiš osvojio je danas mali kristalni globus u spustu. Kišu je u švajcarskom Lenzerheidu, gdje se održava završnica svjetskog kupa, bilo dovoljno četvrto mjesto da bi došao do titule. Pobjeda u današnjem takmičenju pripala je Francuzu Adrienne Theau. Kod skijašica pobjedila je Amerikanka Julia Mancuso. Njena zemljakinja Lindsey Vonn zauzela je četvrto mjesto, kojim je preuzela vodeću poziciju u generalnom plasmanu svjetskog kupa sa 27 bodova više od Njemice Marije Riš, koja je zauzela 18. poziciju. Sutra je u Lenzerheidu na rasporedu super vele slalom u obje konkurencije. Teniserka iz Srbije Ana Ivanović sastaće se večeras sa Marion Bartoli iz Francuske u četvrtfinalu turnira u Indian Wellsu. Meč počinje u 21:00, a nakon ovog susreta svoj duel počeće Novak Đoković i Viktor Trojicki.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu. Stati. Nema problema. U Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi. Najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje pretežno do potpuno oblačno sa kišom, mjestimično na jugozapadu, u centralnim predjelima Semberi, na jugoistoku i jugu Srpske. Ponegdje ima i sunčanih perioda koji se smenjuju sa povećanom oblačnošću. U 13:00 najsvježije Nevesinje i Rudo 7 stepeni, Foča, Čemjeno 8, Višegrad, Han Pjesak 9, Gacko, Novi Grad 10, Derventa 11, Srbac, Srebrenica 12, Zvornik, Sokolac 13, Banja Luka, Vileća, Doboj, Drinić, Mrkonjić Grad, Prijedor i Šipovo 14 stepeni, Banja Luka, Ribnik i Trebinje u 13:15 stepeni Celzijusa. Predveče na zapadu Hercegovine, u toku noći u cijeloj Hercegovini pljuskovi s grmljavinom uz obilnije padavine. Sutra ujutro u Republici Srpskoj promenjivo oblačno i suvo u centralnim predjelima Sembjeri i Podrinju. Na zapadu, jugozapadu i jugu oblačno s kišom, te pljuskovima i gromjevinom, naročito na jugu. Poslije podne pretežno suvo sa sunčanim periodima. Predveče postoji mogućnost za kratkotrajne pljuskove, uglavnom na jugu Hercegovine i na sjeveroistoku. Duvat će umjeren jak na planinama na monate olujni, južni i jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 12, dnevna do 20 stepeni Celzijusa.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
U Japanu još jedan dan napetosti i iščekivanja nuklearne katastrofe, povećani broj žrtava zemljotresa i tsunamija.
Situacija na Zapadnom Balkanu veoma složena, ocijenio Radmanović.
Novi sastanak lidera četiri najjače političke partije iz Federacije BiH o formiranju vlasti u ovom entitetu.
U Vršanima kod Bijeljine obilježena 67. godišnjica zločina koji je počinila 13. SS Hanđar divizija.
Banja Luka domaćin sajmova građevinarstva Grames i elektromašinske struke Demi.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Željko Cvjetić, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordan Erak i Stjepan Zlikovac.